έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια της σημερινής μας εκπομπής, που είναι και η τελευταία της σειράς, το έπος της ΕΟΚΑ, θα μεταδώσουμε την εισήγηση που έκαμε στο συμπόσιο με τίτλο «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην ιστορία», ο Μιχαλάκης Μαραθεύτης, πρώην διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. Θέμα της εισήγησης του κ. Μαραθεύτη ήταν «Ο λαός στον αγώνα της ΕΟΚΑ». Όπως είναι γνωστό, το συμπόσιο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην ιστορία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1995 και στα πλαίσια του έγιναν συνολικά 4 εισηγήσεις. Αυτή είναι η 4η και τελευταία εισήγηση που μεταδίδουμε. Με την εισήγηση δε αυτή ολοκληρώνεται και η σειρά του έπος της ΕΟΚΑ που ήταν αφιερωμένη στα 40 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το συμπόσιο οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, με την ευκαιρία των 40 χρόνων του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον Τρίτο και στρατηγό Γεώργιο Κρύβα Διγενή. Ας ακούσουμε όμως την εισήγηση του κ. Μιχαλάκη Μαραθεύτη.
Ο τρίτος βασικός παράγοντας για την επιτυχία του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα μετά την ηγεσία και τους αγωνιστές είναι ο κυπριακός λαός. Αν η νεολαία της Κύπρου με τις μαχητικές ομάδες κρούσεως της ΕΟΚΑς, της πόλης και τα χωριά, το ανταρκτικό σώμα στα κυπριακά βουνά και τις οργανωμένες ομάδες της ΑΝΕ αποτελούσε την αιχμή του δόρατος του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα, ο αφανής λαός αποτελούσε το απαραίτητο στέλεχος του δόρατος, αυτό που στηρίζει και δίδει τη δύναμη στην αιχμή. Εις τον απελευθερωτικόν αγώνα του Κυπριακού λαού, γράφει ο αρχηγός Διγενής στα απομνημονεύματά του, δεν υπήρξε πρώτη γραμμή και μετόπισθεν, αλλά εν γενικών πεδίων μάχης, όπου όλοι ήσαν μαχητέ. Ο λαός ήταν ο αφανής στρατός, ο πάντα έτοιμος να καλύψει, να συμπαρασταθεί και να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια στα αγωνιζόμενα νιάτα, με κίνδυνο της ζωής και της περιουσίας του. Σε αυτήν ακριβώς την καθολική συμμετοχή του λαού, με την εξαίρεση ενός πολιτικού κόμματος, οφείλεται η μεγάλη επιτυχία του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα που εξέπληξε εχθρούς και φίλους. Τη μεγάλη σημασία που έχει η συμμετοχή του λαού στον Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου τονίζει ο αρχηγός Διγενής στα απομνημονεύματά του γράφοντας. Εν απελευθερωτικόν κίνημα είναι αδύνατον να επιτύχει ή αδίποτε και αν είναι η στρατιωτική αξία του αρχηγού του, εάν τούτο δεν είναι καθολικόν, δηλαδή εάν δεν το εγκολπωθεί ο λαός και εάν η νεολαία δεν συμμετάσχει ενεργώς εις τούτο. Η συμμετοχή του λαού ή τουλάχιστον η υπ' αυτού ευμενής υποδοχή του κινήματος είναι απαραίτητος, διότι πρώτον, από απόψεως διεθνούς αντικτύπου, το κίνημα εμφανίζεται ως καθολική θέληση του λαού και ουχή των ολίγων θερμοέμων. Και δεύτερον, εις τον πληθυσμόν θα προσφύγομεν δια να ανέβρωμεν όλα εκείνα που θα εξυπηρετήσουν τον ένοπλον αγώνα. Απόκρυψη κινήσεων, καταφύγια, τροφοδοσία, πληροφορίας, προπαγάνδαν και παντοειδή συμπαράσταση κλπ. και εκ του πληθυσμού θα λάβουμε τα στελέχη και μέλη που μας χρειάζονται δια την ενεργών συμμετοχή των εις πράξεις συντρεχούσας των αγώνα. Για τη συστηματική οργάνωση του πληθυσμού, ο Διγενής οργάνωσε το 1956 την ΠΕΚΑ, της οποίας οι στόχοι καθορίστησαν από τον ίδιο με διαταγή του ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 1956 ως ακολούθως. Πρώτον, ο συντονισμός του πολιτικού αγώνα με τον στρατιωτικό. Δεύτερον, η διατήρηση αραγούς του εσωτερικού μετώπου. Τρίτον, η εξύψωση του ηθικού του λαού. Και τέταρτον, η καταπολέμηση της εχθρικής προπαγάνδας. Η συμμετοχή του κυπριακού λαού στον αγώνα του 1955 μπορεί σαφώς να διακριθεί σε δύο μορφές. Στην άμεση βοήθεια προς τους αγωνιστές, που γινόταν βασικά από πρόσωπα στις πόλεις και τα χωριά, τα οποία ήταν μοιημένα στον αγώνα, και δεύτερον, στην έμμεση συμπαράσταση του πληθυσμού, που εκδηλωνόταν παντιοτρόπως ως αποτέλεσμα της ψυχικής συμμετοχής του λαού στον αγώνα της ΙΟΚ. Η άμεση βοήθεια επεκτηνόταν σε δύο τομείς. Πρώτον, στην προσφορά από μοιημένα πρόσωπα των κατοικιών τους και άλλων χώρων για τη δημιουργία κρυσφυγέτων και καταφυγίων. Μερικά από τα καταφύγια αυτά είχαν μετατραπεί σε εργαστήρια για την κατασκευή χειροβομβίδων, ναρκών και άλλων όπλων. Και δεύτερον, στη συνεχή μέριμνα για τους αντάρτες, τους καταζητουμένους και τους άλλους αγωνιστές που διέμεναν στα κρυσφύγετα. Η μέριμνα αυτή επεκτηνόταν από την τροφοδοσία ως την προμήθεια ρουχισμού και την περίθαλψη όσων είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Μεγαλύτερη σημασία για τη συμμετοχή του λαού στον αγώνα της ΙΟΚΑ έχει η έμμεση συμπαράστασή του, που εκδηλωνόταν αυθόρμητα από τον πληθυσμό, τόσο με την κάλυψη των αγωνιστών και την προσφορά προς αυτούς κάθε είδους βοήθειας, όσο και με την ψυχική αντίσταση που ο λαός πρόβαλε στις καταπιέσεις του Άγγλου δυνάστη. Η αντίσταση του λαού και η συμπαράστασή του προς τους αγωνιστές εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΙΟΚΑ με ποικίλους τρόπους και πήρε διάφορες μορφές. Αναφέρω τις πιο βασικές. Πρώτο, εχεμήθεια και σιωπή. Εκτός από ελάχιστες θλιβερές περιπτώσεις που σημειώθηκαν για σκοπούς χρηματισμού από ασυνείδητα πρόσωπα, καθώς και από ορισμένα άλλα μεμονωμένα άτομα που τα κατήφθηνε ένας αρρωστημένος πολιτικός φανατισμός εναντίον του αγώνα της ΙΟΚΑ, η μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού γνώριζε, αλλά δεν μιλούσε. Η εχεμήθεια και η σιωπή αποτελούσαν μέσα προστασίας των αγωνιστών και συγχρόνως μέσα αντίστασης του λαού εναντίον των Άγγλων. Και αυτά ακόμη τα μικρά παιδιά, καθοδηγημένα από τους γονείς τους, τηρούσαν απόλυτη σιωπή στις ερωτήσεις των Άγγλων και με πατριωτικό πείσμα αρνούνταν να δεχθούν τις καραμέλες και τις σοκολάτες που τους πρόσφεραν. Η ελευθερία της σιωπής υπήρξε το δικαίωμα που ο δυνάστης δεν μπόρεσε να αφαιρέσει από τον κυπριακό λαό. Δεύτερο, η καρτερία. Η καρτερία αποτελούσε μια άλλη μορφή αντίστασης εναντίον του Άγγλου κατακτητή. Εκδηλωνόταν ως υπομονή στους βανδαλισμούς και στα ποικίλα καταπιεστικά μέτρα των αγγλικών κατοχικών στρατευμάτων και μετουσιωνόταν σε αραγή θέληση για αντοχή όσος χρόνος και αν χρειαζόταν να περάσει ως την τελική νίκη. Με καρτερία υπέμενε ο λαός στις καθημερινές σχεδόν σωματικές έρευνες στους δρόμους, τις χωρίς ένταλμα έρευνες στα σπίτια, τους συχνούς κατοίκων περιορισμούς, τους αποκλεισμούς χωριών, τη συγκέντρωση των κατοίκων σε σειρματοπλεγμένους χώρους, τις ανατινάξεις ιδιωτικών κατοικιών και οικημάτων σωματείων, την επιβολή ομαδικών προστήμων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το ψυχικό σθένος του λαού έμενε ακατάβλητο. Η αντίστασή του γιγάντωνε και άνοιγε το δρόμο για τη λευτεριά. Τρίτον, η παθητική αντίσταση. Η παθητική αντίσταση ήταν μια μορφή σθεναρής και γενικής αντίστασης προς τον κατακτητή και ένας ενεργητικός τρόπος για να εκδηλώσει ο λαός έμπρακτα τη συμπαράστασή του προς τους αγωνιστές. Σκοπός της, όπως τον καθόρισε ο αρχηγός διγενής, ήταν να αφυπνίσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης για τον συνεχιζόμενο αγώνα του κυπριακού λαού και να καταδείξει την αμετάκλητη απόφασή του να αγωνιστεί με όλα τα μέσα για την απόκτηση της ελευθερίας του. Οι σκοποί αυτοί επιδιώχθησαν τόσο με το οικονομικό μποϊκοτάρισμα των αγγλικών προϊόντων όσο και με την εξάρθρωση της διοικητικής μηχανής στο μέτρο του δυνατού. Η εφαρμογή της παθητικής αντίστασης ανατέθηκε στην ΠΕΚΑ και έγινε κατά στάδια. Τα αποτελέσματά της περί τα μέσα Μαΐου 1958, όταν έγινε ένας πρώτος απολογισμός, υπήρξαν τα ακόλουθα. Παρετήθηκαν όλοι οι μουχτάριδες και αζάδες των χωριών. Οι αγροφύλακες δεν ανελάμβαναν εργασίες που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα των μουχτάριδων. Άρχισε η σύσταση διοικητικών επιτροπών για την επίλυση διαφορών αστικού δικαίου, καθώς και ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων, για να αποφευχθεί η προσφυγή στα αγγλικά δικαστήρια. Μειώθηκαν κατακόρυφα οι εγγραφές στις κυβερνητικές σχολές. Μποϊκοταρίστησαν με επιτυχία διάφορα αγγλικά προϊόντα και σημειώθηκε αποχή 70 έως 75% από το κυβερνητικό λαχείο και τα αγγλικά ποδοσφαιρικά στοιχήματα. Αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα αγγλικά υφάσματα από την κυπριακή αλατσά, που αποτέλεσε σημαία αντίστασης και έμβλημα αγωνιστικότητας. Εναντίον της παθητικής αντίστασης δεν έλειψαν εντελώς και εκείνοι που την αποδοκίμασαν, επειδή θίγονταν οικονομικά ή άλλα συμφέροντά τους. Οι εξαιρέσεις όμως αυτές δεν μείωσαν ούτε την καθολική συμμετοχή του λαού, ούτε την ευεργετική επίδραση που η παθητική αντίσταση είχε όσον αφορά την τόνωση του ηθικού και την πορεία του αγώνα. Τέταρτον, η οργάνωση ενιαίου αραγούς εθνικού μετόπου, ΕΑΕΜ. Η οργάνωση του μετόπου αποτελεί παράλληλη αγωνιστική δραστηριότητα με την παθητική αντίσταση. Σκοπός του ΕΑΕΜ ήταν η επίτευξη συνοχής του λαού, ώστε να μην προβαίνει σε μεμονωμένες πράξεις, να μην παρασύρεται από καιροσκόπους και πολιτικολόγους και να εμφανίζεται ο λαός ενωμένος και αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του. Την οργάνωση του ΕΑΕΜ ανέθεσε ο αρχηγός διγενής τον Φεβρουάριο 1958 στην ΠΕΚΑ, οι οποίες πήραν εντολή να οργανώσουν μέτωπα κατά χωριά και περιφέρειες με στόχο να καταλήξουν σε επαρχιακές οργανώσεις. Στα μέτωπα καλούνταν να μετάσχουν και οι κομμουνιστές, αν το επιθυμούσαν. Τα ΕΑΕΜ ήταν υπό την καθοδήγηση της ΠΕΚΑ, αλλά όπως αναφέρει στα απομνημονεύματα του αρχηγός διγενής, η μετέπειτα ανάπτυξη και λειτουργία τους σημείωσε τόση επιτυχία ώστε επισκίασε και αυτήν την ΠΕΚΑ πολλές αποστολές τις οποίες ανέλαβαν τα ΕΑΕΜ. Πέμπτον, η οργάνωση του πληθυσμού στην Ήπεθρο για αυτοάμυνα. Η οργάνωση αυτή ξεκίνησε ως μια άτυπη και αυθόρμητη εξωτερήκευση των αισθημάτων της Κυπρίας αγρότησας με σκοπό την παρεμπόδιση των αγγλικών στρατευμάτων να προβαίνουν σε βιαιοπραγίες και συλλήψεις ή να κατεβάζουν ελληνικές σημαίες και αναρτημένα συνθήματα της ΕΟΚΑ. Η δυναμική αυτή αντίσταση των γυναικών γινόταν μάθημα πατριωτισμού που μιλούσε πηγαία στις καρδιές, εξύψωνε το ηθικό του λαού και καθοδηγούσε μικρούς και μεγάλους στον αγώνα για την ελευθερία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μαχητικότητας του πληθυσμού και ιδιαίτερα των γυναικών είναι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ακανθού στις 19 Φεβρουαρίου 1957, στο χωριό Αυγόρου στις 5 Ιουλίου 1958, κατά τα οποία δολοφονήθηκαν ο Παναγής Ζαχαρία και η Λουκία Παπαγεωργίου, στα Σπήλια στις 31 Ιουλίου 1958 και στον Αγρόν Αγρίδια στις 21 Ιανουαρίου 1959. Η οργάνωση του πληθυσμού σε αυτοάμυνα αποτέλεσε στη συνέχεια μέρος των αναθεωρημένων σχεδίων για μακροχρόνιο αγώνα, τα οποία ετοίμασε ο αρχηγός Διγενής κατά τον Νοέμβριο 1958 προς αντιμετώπιση των αγγλικών πιέσεων για την εφαρμογή συντάγματος. Γράφει σχετικά στα απομνημονεύματα. «Επίστευα εις την σπουδαιότητα και χρησιμότητα της αυτοαμήνης του πληθυσμού, η οποία η δύνατο να επιτύχει εξίσου σοβαρά αποτελέσματα όπως και ο ένοπλος αγών. Εξάλλου, ο ηθικός αντίκτυπος εις το εξωτερικό και εις το εσωτερικό θα ήταν μεγάλος και θα εγίνε το αντιληπτόν από πάντας ότι η Κύπρος ήταν ένα απέραντον πεδίο μάχης όπου όλοι οι Έλληνες, γέροι, νέοι, γυναίκες, παιδιά ήσαν στρατιώτε του αγώνος. Έκτον, οργάνωση αυτοάμυνας κατά των τουρκικών βιαιοπραγιών. Η οργάνωση αυτοάμυνας κατά των τουρκικών βιαιοπραγιών αποτελεί προέκταση της γενικότερης αυτοάμυνας του πληθυσμού εναντίον του αντιπάλου. Ήταν μια αναγκαιότητα που δημιουργήθηκε για την προστασία του ελληνικού πληθυσμού των πόλεων και ορισμένων χωριών από τους τουρκικούς βανδαλισμούς, οι οποίοι εντάθηκαν το 1957 και κορυφώθηκαν το 1958, ενώ οι Άγγλοι είτε έμεναν απαθείς θεατές, αφήνοντας τους Τούρκους να οριάζουν, είτε συνεργάζονταν μαζί τους. Την οργάνωση της αυτοάμυνας αυτής ανέλαβε κατόπιν οδηγιών του αρχηγού Διγενή η ΠΕΚΑ δια των ΕΑΕΜ. Στην αυτοάμυνα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι οι Ελληνοκύπροι, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, παρόλον ότι σε ορισμένα χωριά οι κομμουνιστές δημιούργησαν δικές τους ομάδες. Οι ομάδες της αυτοάμυνας είχαν καθορισμένους τόπους συγκέντρωσης και αποστολής και υποβοηθούνταν από τις ένοπλες μαχητικές ομάδες της ΕΟΚΑ. Για τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ τους κατευθύνονταν από κοινή διοίκηση. 7. Η αντιμετώπιση του πόνου και του θανάτου. Άφηκα στο τέλος για να υπογραμμίσω το ύψος και το μεγαλείο της, την πιο ανθρώπινη πτυχή της συμπαράστασης του κυπριακού λαού στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είναι η αντιμετώπιση του πόνου και του θανάτου από τους γονείς των αγωνιστών και των ηρωομαρτύρων, οι οποίοι με καρτερία παρακολουθούσαν τη σύλληψη και τα βασανιστήρια των παιδιών τους, την καταδίκη τους σε φυλάκιση, τη χωρίς δίκη κράτησή τους σε στρατόπεδα συγκεντρώσεων, τη μεταφορά τους σε φυλακές της Μεγάλης Βρετανίας, τον ηρωικό θάνατό τους στα πεδία των συγκρούσεων και το πιο συγκλονιστικό, τη συγκινητική πορεία τους προς την Αχώνη. Αυτή η ηρωογεννήτρα γενιά έγραψε με το σθένος της ψυχής της, υπερνικώντας το φυσικό πατρικό φίλτρο φίλτρο και την έμφυτη μητρική αγάπη σελίδες απαράμιλου μεγαλείου που θα αποτελούν μέτρο αγάπης προς την πατρίδα και την ελευθερία. Αποτελούν ασφαλώς εκδηλώσεις πολύ πέραν της φυσικής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Να βλέπει ο πατέρας νεκρό το γιο του στο νεκροτομείο και να μην δακρύζει για να μην δώσει την ευχαρίστηση στον Άγγλο δυνάστη που παρακολουθούσε τη σκηνή. Να γίνεται η μητέρα μάρτυρας της δολοφονίας του γιού της και αυτή να τρέχει να καταστρέψει άγραφα της Ιώκα για να μην τα βρει ο εχθρός. Να πληροφορείται ο πατέρας πως το παιδί του υπέκυψε στα απάνθρωπα βασανιστήρια των Άγγλων και αυτός να εκδηλώνει τη χαρά του επειδή ο γιος του δεν πρόδωσε. Να μαθαίνει η μητέρα πως ο γιος της σκοτώθηκε από την βόμβα που δεν έριξε εναντίον της Αγγλικής περιπόλου για να μην σκοτωθούν παιδιά του σχολείου που πλησίασαν και αυτή να λέγει «Ευτυχώς που δεν σκότωσε τα μωρά του σχολείου, κάλλιον ο ένας παρά οι πολλοί». Εκατοντάδες είναι τα παραδείγματα πατριωτικού ήθους των γονέων των αγωνιστών. Ο ένας δεν υστερεί από τον άλλον και όλοι μαζί συνθέτουν ένα από τα ηρωικότερα και πιο συγκινητικά κεφάλαια του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα. Με ευγνωμοσύνη τους ευχαριστούμε. Δίπλα στους γονείς παραστέκει το ανώνυμο πλήθος που συμπάσχει, συμπονεί και συμπαρίσταται. Κάθε θυσία αγωνιστή είναι και δικός του πόνος. Ο κάθε θάνατος είναι και δικός του καημός. Οι εφημερίδες της εποχής του αγώνα είναι γεμάτες από συγκινητικές εκδηλώσεις του κοινού με τις οποίες εξεδήλωνε τον πόνο του και συγχρόνως την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τον αγώνα. Νέκρωνε η ζωή στην Κύπρο την επομένη των εκτελέσεων. Πένθυμα χτυπούσαν οι καμπάνες για τρισάγια, ενώ μια νεκρική σιγή απλωνόταν απ' άκρους άκρο της κυπριακής γης. Γονατιστά τα πλήθη υποδέχονταν και συγχρόνως αποχαιρετούσαν τους ήρωες που μεταφέρονταν στην τελευταία τους κατοικία. Οι εργάτες διάκοπταν τη δουλειά τους για να καταθέσουν στο νεκροφόρο όχημα τα άνθη της ευγνωμοσύνης τους. Σε παλαϊκά συλλαλητήρια με εκατοντάδες ελληνικών σημειών μεταβάλλονταν οι κηδείες των ηρώων. Χιλιάδες λαού κατέκλυζαν τους ιερούς ναούς για την τέλεση εθνικών μνημοσύνων για τους ηρωομάρτυρες. Πλήθος από στεφάνια και λουλούδια σκορπούνταν στα κενοτάφια και στους τάφους των ηρώων, όχι μόνο για να αποδώσουν την τιμή και την αγάπη του κυπριακού λαού, αλλά και για να διαλαλήσουν τη θέλησή του να συνεχίσει απτόητος τον αγώνα. Με αυτές και πλήθος άλλων εκδηλώσεων και πράξεων ενεργητικής συμμετοχής συμπαραστάθηκε ο κυπριακός λαός στον αγώνα της ΙΟΚΑ, συμβάλλοντας στη δημιουργία της εποποίειας του 55. Μία των μεγαλύτερων επιτυχιών, σημειώνει ο αρχηγός διγενής, η οποία ευάρυνε τελικώς υπέρ του αγώνος μας, ήτο ως ήδη ελέγχθη ότι εκερδίσαμε την μάχη του πληθυσμού. Ολόκληρος ο ελληνικός κυπριακός λαός, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων προδοτών, συμμετέσχε εις τον αγώνα. Ο ελληνικός κυπριακός λαός αφυπνίσθη, επιθάρχησε, ηγονίσθη άνευ διακρίσεως και φύλου και ηλικίας. Έτρεφον δι' αυτών απέραντων θαυμασμών και άπειρων λατρεία. Αυτού του λαού την αντοχή, την αγωνιστικότητα και την ετοιμότητα για θυσία εκτιμώσα και η Ακαδημία Αθηνών, του απένιμε στις 20 Μαρτίου 1957, λίγες μέρες μετά το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αυξεντίου, και ενώ ο κυπριακός απελευθερωτικός αγώνας βρισκόταν ακόμη στο μέσο της πορείας του, το χρυσό παράσημο της Ακαδημίας, το οποίο και συνόδευσε με σχετικό ψήφισμα, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση έχει ως ακολούθως. Η Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε στις 20 Μαρτίου του 1957, ημέρα Πέμπτη, να τιμήσει με το χρυσό της παράσημο τον αθλοφόρο λαό της ελληνικής Κύπρου, ο οποίος επέδειξε μέγα σθένος και πολλά υποφέρει, ο οποίος σηκώνει το βάρος ενός θανατηφόρου ξακουστού αγώνα για την ελευθερία και ο οποίος με σκληρούς αλλά ένδοξους άθλους αναδείχθηκε άξιος της Ελλάδος και να του ευχηθεί γρήγορη και γλυκιά αμοιβή των μόχθων και των κινδύνων, κερδίζοντας λαμπρή νίκη και δόξα. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Πουρίτσας, ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Ορλάνδος. Πολλά πρόσωπα του αθλοφόρου αυτού κυπριακού λαού, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που έδρασαν, πέρασαν στην επωνυμία. Αλλά, και αυτά είναι τα περισσότερα, παρέμειναν ανώνυμα και άγνωστα. Από κανένα δεν ζήτησαν βοήθεια. Δεν επιδίωξαν να εκμεταλλευτούν την μικρή ή μεγάλη προσφορά τους στον αγώνα. Και με αξιοπρέπεια συνέχισαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για τον επιούσιο της οικογένειάς τους. Όλοι αυτοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, αποτελούσαν τη ζωντανή ψυχή της Κύπρου, που με τα άλκημα νιάτα της αγωνιζόταν για την ελευθερία της. Σε όλους αυτούς, δίκαια και επάξια, ανήκει η τιμή, ο έπαινος και η δόξα.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.